mbo ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Egi isangona e lobeli eye. Pourquoi il a mopé bouyibo la mouna banso na lina cannabiso linene li asango na lokota la lingala na lola kala Amerika VOA lingala auto studio zoli na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika a sukiti misala ya kotala suki itali siège e zali kotambola ndenge nini na bituka ya Nord Kivu pe Ituri. Lubilo leki, ministre wa yambo Judith Suminwa a tika ki Ituri pe asakola ki eti akopesa makambo amoni yambo na mokonzi yambo ka Felix Tshisekedi.
Na benga kake a tosa la levé pour ya état de ces joueurs a préparé o eza réfléchi to iko la mukaka ka boyete to réfléchir te o ba blongoli état de ces non non iko sale maté parce que to ko créer kao li tout ko le kana o to za déjà nango
mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike du mukano ya kosala bilanga elongo na bilenge ya engumba matagi pe ya bisika misusu na etuka ya Congo Central na nzela ya fonds social.
Projet outre nous avons combien d'engos isolés, programme de transformation de l'agriculture en RDC, PPRDC. Le programme même, il y a même un conseil bancaire où il y a un négociant qui un partenaire financier ou une banque africaine de développement.
Le lomo kolo topesa kabino sango ya masano na lina kanabiso itando ya masano. Otokolo belandenge tepe mazimbe e tombolin keni ya Ligue des Champions ya lisanu ya ndembo ya basi. Otokolo belapendenge kolo Congo Démocratique na Angola ba leki na etape ya mibale ya ba eliminatoire ya Afro Basketball 2025 ya babali. E pe otokolo bali susu ndenge e kolo Congo Démocratique na mabongisima Afrika bazali kolingi la kani ya basi ya handball na mikolo mikuya na Kinshasa. Makambo maye manso toko kende na bolai na nguna mwantangu kasi yambu tukopesa bino sango na bokuse e lengilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Toko banda sango yango na maimatali awa na ekolo Amerika epai batobaye ba ponami na Donald Trump ba ko banda mosala na misalato administration ya mokonzi oyo azali kotika ebonga Joe Biden na tina ya ko banda ko bongisa mikakatano kati na Ukraine na Russie.
Ya solo lingomba ya ba ponami ya Donald Trump ezali lizali ko banda lizali ko banga lolenge bitumba bizali ko mata se ko mata elobaki lobi loleki Mike Waltz mopesi toli ya mikolo mizali ko ya ya ndako ya pembe uta maponami ya mokolo mwamitano ya sanza ya zomi na yoko ya Donald Trump ba yi Europa bazali ko banga bolongwi ya ekolo Amerika na bobenda nito bopusi ya ba yi Amerika po na boyokani na bobebisi Kiev. Mokonzi oyu aponami aponamaki oyu ako banda mosala mwaye mokolo mwantuku mibale ya sanza ya yambo eye ezali koya alengeli lingomba eye ezali ya motuya ya mbula matari eye ezali kozela kondimama na suku ya likolo ya ndako ya bakeli mibeku.
Bitumba bingalaki makasi lelo kati na ekolo Risi pe ekolo Ukraine esika ba betami na bampepo pe na bamisile na bomati ya nkanda po Vladimir Poutine a kanelaki bongo bayi Occident.
Ezali pe lisusu po na bosaleli ya momandoki to arme balistique ya ekolo Risi ya sika to ya dernière génération na territoire ya ekolo Ukraine. Moscou e ndimaki lelo ete ebetaki ba misile mwambe biebi utaki na ekolo Ukraine mpe ba bombi ya likolo biebi salema na ekolo Amerika. Mokonzi Vladimir Poutine oyo apesaki mitindo ya kokota na Ukraine e leki pene na mibu misato akanelaki pe lisusu kobeta bikolo biebi zali kopesa mandoki na baimboka ya ekolo Ukraine. Amilobelaki ete bobendani esi ekomaki likambo ya molongo na ntina ya bambeba na bango.
na ekolo Congo Democratique na parlement na yango mukanda ya mituna miantembe tope motion de défiance na tina ya kubundisa ministre ya misala ya botongi banzela pe biloko mususu Alexis Gisaro moye mulingela maki lelo mupusami na mikolo mizaliko ya
engebene na liyebisilioko liyelitie milinzaka ya molobeli ya suku ya se ya ndaku ya bakili mibeko Jacques Njoli Sengekeli, bureau ya suku ya se etinda ki motion de défiance mokolo mwamitano moleki na misala ya ministre ya yambo mpe ya ministre Gisaro baye bakukakite kozwa mokanda yango na ntina ya manaka mabango ya mosala na bolandeli mobeko likonzi bosenga to motion de défiance yango esengela ki elobamela elobamela ma mikolo mibale esima ya botiki yango na biro ya suku ya se ya ndako ya bakeli mibeko
lelo moyi politiki Adolphe Mozito mokambi ya lingomba ya politiki Nouvel Elan azungili maloba maye ya koloba kantina ekolo Congo Democratique esengeli kobongola pe kondima mobeko likonzi ya sika
engebene na ye mobeko likonzi ya lelo eye ezali ya 2006 ezali constitution ya transition to mobeko likonzi ya Mwangonga ezali komonisa penza te bokonzi ya bana mboka mpe esengeli kotia mapembeni mpe kokoma constitution ya Malonga mpe ya suka eye esalemi na mpifo to na pouvoir légitime.
Fredonay Ambongo azali bongo episcopo ya lokumu pe cardinal ya ekolo Congo Democratique atelemelaki bo bongoli mobeko tope bokuli konzi lobi leleki na mate ya maye na bokutani na bilenge ya eklesia katoliko na Kinshasa.
Nganga Nzambe amonisaki ete bayi politiki ya ekolo Congo Democratique basengelaki kotia makanisi mabango na boluki kosalisa mikakatano toko silisa mikakatano mpe pasi ya bayimboka na isika ya kusali ya kusilisa mpema na bango na boluki kobongo la mobeko likonzi tango wazalaki kosula na bilenge Fridolin ya mbongo asengi na bango ete batika moto moko te ayiba lobi to avenir na bango.
Tikali kaka na sango itali bongo episkopo ya lokumu ya Kinshasa Fridolin Ambongo oyo akomaki lelo na Kigali na engumba mokonzi ya Rwanda na tina ya komunisa ilungi na likita ya komite permanent ya symposium ya ba episkopo ya Afrika pe Madagascar
bokutani eye ya episkopo to ba evek kontinanto eko salema kobanda lelo kino mokolo mwantuku mibale na mwambe ya sanza eye archevek ya Kinshasa azali uta 2023 mokondi ya symposium de conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar Siam mobembo eye yanganga Nzambe na ekolo ya Paul Kagame a komi na ngonga ya bobendani na kati na Kinshasa pe Kigali ekolo Rwanda efundami na mbula matali ya ekolo Congo Democratique kubundisa RDC na bopesi maboko na batombo ki M23
nzo kande mokondi ya Congo Brazzaville la Denis Asungesu yambama ki lelo na Vatican na Rome na Papa Roma Papa François. Bozali kolanda sango ya muki lelo uto Washington DC. Ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique Judith Suminwa a sukisaki misalami ya ye ya kotala soki eta de siège ezali kokende ndenge nini na Nord Kivu pe na ituka ya Ituri lubluleki yambo na kotika Ituri a sakolaki eti ya kopesa makambo amuni yambo na mokonzi yambo ka Felix Tshisekedi Erikas Mwisi.
Judith Suminwa liboso ya bapandi sango na engumba Bunia asakola ki polele ete beto babie bizali kosalema na etuka ya Nord Kivu bizali na bokese ni makasi na biye biali kosalema na Ituri alobaki yango simanko yamba bana bamboka na mangomba mpe misala ndenge na ndenge mpo na kotala soki eta de siège ezali kotambola ndenge nini. Tolanda ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique Judith Suminwa.
le chef de l'État souhaite, c'est ramener la paix et la sécurité.
Tata Mokonzi wa Ecole Congo Démocratique azali ko linga penza kimia ekota na mondele ya Ecole Congo Démocratique mingi obituka ya Nord Kivu pe Ituri atako mambi mazali na bokeseli nyango tokumaki awa na bai gouvernement ba sénateur pe ba député pe toyoki bana mboka pona kota lolenge nini etat de siège ezali kotambola tokopesa rapport na tata moyangeli ya Ecole Congo Démocratique pona kozwa mokano
ya Luc
Malembe moyi politique na etuka Ituri abanzi ete ezali ya motuya te kolongola mokano mwa etat de siège na mpoisa tulanda Luc Malembe.
Parce que tokoi ko la mukaka ka boite na tongo to lobi o balongoli état de siège non tokotia nini ndenge Ituri tozawa tozana gouvernement civil en veilleuse té exacté ozo comprendre donc ekosenga que nini to préparer levé ya état de siège ndenge nanga na bona benga ka li depuis longtemps na benga ka ke to sala levé pour ya état de siège eza préparé o eza réfléchi. Toi ko la mukaka ka boyete to réfléchir te o bablongoli état de siège. Non non, eko sale mate parce que toko créer chaos lisusu ko lekana o toza déjà nango. Biso pe tozala ki wana to pesi makanisi na biso yango wana basala oyo tozo benga o babengi bango moko lever progressive, il faut ezala kolongola ndanu ba soda na kati ya ba territoire oyo eza na problème te
na etuka ya Nord Kivu. Janvier Kasereka Kasairio ya société civile a pameli bakasi lolenge ba ipolitiki bazali kosenga bolongwi bwa mokano moye tonda Janvier Kasereka Kasairio
après ko kata ngwemba directement comme ça kimye kozonga mais soki kimye kozonga te oye ba conséquence ko salema na ba ba mal intentionné ba mosusu balingi batia kape mbulu ba bando manipule ko prepare parce bazala ba prepare ba position ba se positionner kati ya ba ya malaya ya sécurité omoni ezala ka bitumba kati ya ba population na ba militaire ba tango ba to ba panzani ba to ba se révolter ba police ba kotile en kati bango baye oneti baye kole baye kotia solution kutu bazo ko se positionner pour bazo ba position pour ba intérêt bango politique biso tozawana te
lobi mokolo mwalomingo nde misala miakota la soki état de siège ezali kotambola ndenge nini misuki samaki na engumba Bunia na etuka Ituri. Erika Smwisi, Bunia, puna lulaka la Amerika.
Mbulamatari ya ikolo Congo Démocratique ezwi mokano ya kobanda kosala bilanga elongo na bilenge ya engumba Matadi pe bisika misusu na etuka ya Congo Central na nzela ya Fonds Social. Spef Mpanzo.
Mula matari ya mboka Kongo azimu kano ya kosala musala ya bilanga elongo na bilenge. Yango ba utoko la kisa programme d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transforme de l'agriculture na ituka ya Kongo Central. Kuna basangisa ki bilenge ba yi société civile pe ba panji sango funa ba yeba na koyoka oyo ba bongisi na kati ya programme oyo. Mosimba ete na kati ya programme oyo ba bongisi lolenge ba koye kusa bilenge motindu bakosala bilanga lolenge ya solo solo pe motindu bakosala ya bango misala una botombo miyankita ya Kongo. Projet yango elakisa maki na Fonds Social de la République, protocole d'état pe gouvernement ya etuka ya Kongo Central. Toyoka Monsieur Rodi Diabanza ye azali assistant technique en charge ya employabilité ya bilenge na kati ya Fonds Social de la République démocratique du Congo.
Projet où tu es dans le combo d'un gros Isali, programme de transformation de l'agriculture en RDC, PPRDC. Le programme même, il y a un bon Mboka, où il y a un négocié qui est un partenaire financier autour d'une banque africaine de développement. D'après, c'est Mboka et pas la Fonds Sociale de la République qui peut nous faire un projet où on a mis ça là. Isali, projet est au Tali, où ça a mis ça, il y a une langue, il y a une mine. Mais tu vois, toujours, on a le bagarre, la revanche, le sol, c'est le sous-sol. On a mis ça là, 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 on a wana tu changu mabele kwa imoto makazi. Proje mwa kumi tuzubeba mwa ensemble program, program elekshi ba proje ilienda na kata program wana. Usiku tu bisho kwenye afu na proje alibosu kuto bengi proje dapui ala gouvernance, pe au développement des compétences pour l'employabilité et l'entrepreneuriat de jeunes en soutien au programme de transformation de l'agriculture en RDC. Proje rôle mwa ni sengri ba jeunes basa la former. Namisa ni sengri bila a partir de la course la ba buti ni kubalu sa mabele. Kwenye siki ete tuto tonga ba santa ni mene au marché mwa la former. Namisa la namisa bila na mafuli na mengine na mengine. Mengine sala manana mitindi mususu. Kasa la kubalu mbele na mbwa sio. Yako tumu ni ete ba jeunes basa ba kasa sala mengine. Bosa usiku ni tatai ya 50 ans, tatai ya 60 ans. Aone ba, aposi ba. Vula tatai tongo tipo. Kwa timu tangu yelinga sana 50 ans, sana 56 ans, sana ba kasa. Bosa na tatai tongo tipo. Bosa la mbwa kasa sana mzungu. Yako tumu ni kitu la mbelengi. Kwa la kisa ba mtu furu mungu mungu kumi se doa. Sala ba nomi international. Apre ba kote mbosa 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 bila mwa na po. A produit davantage.
La société civile. J'ai le benga ndo pitelo. Ye azali président ya cadre ya concertation ya société civile et tout ya Congo central a sengi na mbula matari abi na kopona ba o ba fana kana tuka ya Congo central pona ba yeba na kola ki sabilenge lo lenge kali ya solo solo ba kongi ko sala musala ya bilanga.
Projet est bien. N'a félicité le chef de l'État, le gouverneur et la province. N'a félicité aussi ma partenaire, mais il y a une seule crainte au niveau de la société civile. Tout le monde a un projet l'équité. Le projet PDPC abandonné en Babylon, connaître la Baloukoula. Tout le monde dit que le projet Oyo est vraiment jeune. Oyo basalé à niveau du Congo central. Et même les experts qui vont travailler doivent être recrutés au niveau du Congo central. Nous avons vu le recrutement des experts qui sont venus d'ailleurs, qui ne savent même pas parler en langue locale. Ils doivent valoriser la main-d'œuvre locale. Nous avons de l'expertise. Malheureusement, vous verrez que dans les recrutements, nous avons des difficultés dans le terrain. Quand des concertations de l'aspect civil à la province du Congo central, il faut sensibiliser les Babylengues dans deux territoires, dans deux villes, pour vraiment rater l'opportunité.
Utamatadi, Spef Mpanzu, bon à l'Olaka, l'Amérique.
Matende mingi Spef Mpanzu.
Kisasa kuliko na gazewa Lingala na Muno 3.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Kali na kanabiso na buzindo etando ya masano. Tepe Mazembe elongi Ligue des Champions ya lisano uli andembuli ya basi e polisaki FFAR mungete moko na Libungu Tulu na El Jadidja na Maroc. Bolengele mibwa championa ya Afrika ya handball ya basi e kosalamana enkolo Kongo de Mokona Kinshasa mikolo mikoya ba beti piololo ba pesami mate ya pona yango. Éliminatoire Afo Basketball 2025 ba Leopard ya babali ba Sili Kosisa na Molongo ya Mibali pe ba Vitiki na Bangu ya deuxième tour Simana Angola. Lo Sako na Bino Banso pe Bouye Boulamo na Banso na Etando ya Masano ya Lelo. Pona Mbalaya ya Yambo na Lisitwale tout puissant Mazembe et Lungi championnat ya Ligue des Champions ya Lisano ya Ndembo ya Basi ba Corbo ya Basi ya Lubumbashi ba Polisaki ba Seni ya Far ya Maroc na finale Bitamaki Omokolo Mamposo Muliki na stade ya El Abdi ya El Jadidja na Maroc tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Bilenge basi ya Mazembe ba longi kuna mbala ya yambo mkeni ya Ligue des Champions ya CAF liboso ya lisanga ya AS FAR ya Maroc na mongete moko na libungu tulu mongete ye pesa ki bango ye longa na final motiamaki na Marlene Cassange kolonga mkeni ena nde epesi esengo makasi elobi beni kubiena ye azali moko ya basani ya Mazembe
esengo makasi kogani titre za facilite bikipe ezala ebele ba grand club pe po deja soki oza koseretouve na competition moyonza deja grand vous allez équiper mon aîné, vous allez à ma case. Ça a un sentiment vraiment, et c'est mon mine. Il faut jouer au trophée où il y a Ligue des Champions. Vraiment, il faut jouer à la RDC pour coucou mon histoire. Ça a un sentiment vraiment à ma case.
Kasi, mini, et ça l'a qui était Mazembe et longue finale. Et na, si ma yé, coucou et sa ma, mingete misa tout na moko, liboso ya asfa, na eten ya liboso. Beni koubiena, a limboli ou yé, zala ki ya bango sekele.
Déjà, tu zala ki motivé, tu apprendra ki na bera, na bisou tout salé, na match à phase de feu, et tu zala ki déterminé à correspondre à ma même zéro. Voilà pourquoi tu mettais la détermination du bandit à match, qui nous en souk un match pour te dire qu'il y a un match à football, tout est possible. Voilà, les amis, quand juste détermination, la volonté, la envie, à Okuma histoire, les amis, qui est pour remporter le coup.
Et là, comme ça, je pense que Bango Makasi, il y a une longue finale, et ça, Bongo, Boye, il y a Mokambi, top président de Bango Moïse Katumbi, et beaucoup ici, il y a un Congo démocratique, il y a des pays, mais il y a des pays, Bango Pifo, pour la Kolonga.
Et puis, encouragement, il y a ma président, Abisso Vazala, qui wana ya pepe congolais va nous suivre biso de loin na ba pepe congolais va zaki sur place na jadida voilà ba motiver biso to kokoko de recevoir ba moté on te na to pesa ba ngope o to se pelisa ba ngope na moni to se bata ki tina suka avec la détermination pour nous remporter contrôle
et longue la Ligue des Champions yé ezali motuya pour na mosani beni ku biena pour été ezali moko ya bandu to na yé oyo ekokisami
na moko parmi aba ba rêve na ngawe komi réalité. Déjà, on remercie Nzambi pour la grâce, pour l'angolo à Sali. Ils ont représenté Billy Trophée, première fois pour la RDC, première fois pour le football, déjà en Afrique centrale. Donc, ils ont vraiment l'importance à ma case, la vie dans la vie. Ils ont évidemment une autre scala au Kobosanate, parmi d'autres. Donc, ils ont vraiment l'importance à ma case pour remporter Trophée Réalité Champion.
Ils ont dit que le ministre des Sports et du Congo démocratique, Didier Boudimbou, peut me cambier à comité de normalisation et à fédération en Dembo et Congo démocratique. Tiki, mpe bakenda ki kupusa bilengi basi ya Mazembe na elonga kuna na Maroc.
Sika tukulikana sango italibongo basketball. Na ba eliminatoire ya Afro Basketball 2025, ba Leopard ya ikolo Congo Démocratique ya babali, ba silisi na molongo ya mibale, sima na ba palanka negras ya Angola, ba sani ba ikolo Congo Démocratique ba zubongo tiki na bango po na deuxième tour Angola, et silisa ki yambo na groupe E, groupe A, epe ba elandama ki na ba Leopard ya ikolo Congo Démocratique ba ye, ba zali bongo liboso, il y a Soudan, il y a Sud, et Zali Bongo, équipe Yamakasi Koleka, na Afrika, pour Elunga ki, Momekano, il y a Mbala l'équipe, Bongo na Simanango, et Zali Bongo na Bayi, Ekolo, Moussous Baléopar, ba police équipe Bongo Bright Stars, il y a Soudan du Sud, na ko Zala Bongo, na 76 contre 69, na Mokolo, moi Misato, pe na suka ba yekolo Congo Démocratique balunga ki pe lokola Mali pe balunga ki Maroc yambo na kozwa atike na bango ya bomekano oyo. Ekolo Congo Démocratique ezali kokoba komilingile moke moke na Coupe d'Afrique des Nations ya handball ya basi e kobetama mikolo mikoya na engumba mokonzi ya ekolo Kinshasa pona yango babeti piololo bapesa maki matea baldo yamba yamba azalaki kuna na Kinshasa pona vio walingala tolanda.
Kolandisa mako ndongwana ya Afrika ya handball ya bilenge basi yelengela mina engumba kisasa, bapeti pilolo ya Congo Démocratique inde ba zomaki na itelo, liboso ya diabate, motinda miyali sangai ye kambaka handball na Afrika kab. Mate ya mango, matalaki mingi mingi, mbongwana ya mipeko ya babeti pilolo elobi Giselle Malubanga.
Tosali beaucoup plus eza recapitulation ya règle de jeu, interpretation, ya nouvelle règle de jeu, ya ba sanction progressive, ya ba 2000. minutes, à quel moment où il faut bien un médecin côté de la carte terrain et ceux qui jouaient à une blessure, il y a un détourné les livrements.
Maté Yende et Longoli Bokeseni Yabouyebi Mibeko Yababeti Pilolo ya handball ya Congo démocratique na ya Afrika et l'obisédo.
À l'activité en long et à large, comment est-ce que handball évolue aujourd'hui ici au Congo et ailleurs? Donc on a tomoni boni différence entre biso na mona papi nous. Car avec Maka c'est parce que déjà à l'époque biso toi même qu'on utilisait j'ai passif avec 6 passes la 6 passes alors que ma modification hier j'ai passif de comment à 4 passes. Ah ouais, si fait 4 passes bah entraîneur va moins le corps y habiter. Mais ok, ma modification déjà côté depuis 2022-2023 biso toi y habiter.
Maté amaye ma pesamela qui pe ba beti pilulu ya bingomba mususu ndakisa Frank Mbia ye ya utaki na Katanga
na zaku tuna esengo parce que pesameli batu nyoso tute ne na uti province ya o Katanga premièrement et en plus na zosa lango parce que mboka esengi poto relevé sous niveau donc je suis dans la joie na zan esengo makasi
kouswa mate ya ye et pesi ye lisu sundingisa ya kokoba koluka bilenge kuya kuye kula kuzala mobeti piololo ya handball
za responsabilité mune ne pon angana Lubumbashi en plus à Lubumbashi on tozo luka ba jeune pour que baya et bele parce qu'on n'est pas nombreux tozo koka même nombre a réduit donc on a tout ça là qu'il est tout possible que non baya bazalana biso to continue msalango
ya motuya izali lolenge milulu ya kondongo na Afrika ya handball et pesi babeti pielulu ya Congo démocratique injela ya koyekola lisusu ibeko elobi malubanga
tellement important et puis bénéfique donc na baki c'est un plus na ta carrière na ngai c'est la toute première fois que na zalana instructeur diabaté sika moko et na apprendre et pas naye et en tout cas, bah, c'est un plus. Dans mon salon, il y a l'arbitrage. Parce que si les équipes sont de qualité, tout le monde un plus. Tout le monde est un plus pour tout appliquer sur le terrain.
Et ce qui est bon, c'est que les étiquettes sont mis en colombie pour les poètes qui ont été en Afrique, en handball, en bilingue, et qui ont été en train de se faire en Afrique.
Sango eye itali bongo bundungwani ya Afrika ya handball e kubitama kubanda mikolmi balisima na Kinshasa nde sukisi itando ya Masano mwabiso malelo tupesi bino matundu mingi po buzalaki ya mingi kulanda itando ya Masano tupesi pe bongo matundu mingi na Valdo Yamba pona lisungilia ye na itando ya Masano ya lelo yango pe mibiso na suka ya sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango na biso ezalaki lelo mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ayamba makibongo na Roma na papa wa Roma na masuru bazalaki na yango mokonzi ekolo Congo Brazzaville azalaki bongo na mboka ya Italy uta lubita kozala na mubembo ya mikolo misato tulubaki peli susu ete ministre wa yambo ya ekolo Congo démocratique Judith Suminwa a uti bongo kosilisa uta lobi mobembo mwaye na Nord Kivu pe na Ituri epai ya kindaki kotala soki misala mia eta de siège mi komi wapi pe mizali kokende ndenge nini Judith Suminwa ala kibongo kopesa ma kambo manso azwi yambo na mokonzi ya ekolo Congo démocratique tulubela kipeli susu ete ekolo Amerika ekolo Congo démocratique et bandi bongo ko pesa maboko na bilenge po ite baiba kosala bilanga na etuka ya Matadi awana ekolo Amerika baye Donald Trump atie na mosala ba kukutana na baye ba mokonsi oyazaline ebonga Joe Biden po na kubanda misala ya kotala lulingi nini ba kukiko sala masolo po na kuluka kusukisa bitumba na lumbango kati na Russie na Ukraine nzo kande na mabele ma bitumba byango bitumba byake makasi lelo kati na Ukraine na Russie et pas iba betani bongo nanzela ya mpepo ba misile ya makasi yango ilandi bongo kanda oyo mokonzi ya ekolo Russie Vladimir Putin azalina yango na bayu west sima na bango kopesa na Ukraine ndingisa ya kobeta ba misile wikindaka mosika na ekolo na ye yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo to pesi bino matundu po bozalaki ya mingi ya kolanda sango ya mokili ya lelo to pesi pe matundu mingi na bayeba sunga kibiso unzela ya singa tozalaki bongo na Bill Adrande na Lionel Gaima tozalaki bongo pe na nzela ya singa na nzela ya sango na Antoine Roger Bolamba sango susu nde tozu yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube pe misusu ngai kombo na ngai Edi Sango boko bakolanda lokala Amerika boboto pe kimia ungambo na bino.